Құрметті достар, бізбен бірге сахнада біздің өнердегі бауырымыз, жас талант, жас жұлдыз, Қазақстандағы қазір стадионды жинап жүрген болашақ легенда Садыр Акин, let's go!
Рахмет! Сондай сүйкімді.
26-сы уже, да? 26-сы ғой, Садыр.
Иә, иә. Бұйырса, стадионда бірге айтамыз.
26-сы Алматыға келіңдер, концерт болады.